Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы серады 18 лістапада.
Ці атрымаецца ў беларусаў звольніць Лукашэнку?
Беларусь сёння асацыюецца не з рэжымам Лукашэнкі, а са смелым, годным беларусам, які гатовы, на вельмі такія цудоўныя, крэатыўныя, моцныя, смелыя ўчынкі дзеля свабоды і незалежнасці.
Родныя Рамана Бандарэнкі кажуць, што яго цела ім не аддаюць. Генпракуратура пярэчыць.
Последнее время из экспертизы звонят большое количество раз, поэтому, я не знаю, о каком конкретно звонке вы говорите.
Профессионализм ці лояльнасць? За што звольнілі доктара Вітушку?
Мне тлумачылі, што мы з вамі можам не працягнуць контракт, і мы не абавязаны вам нічога тлумачыць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску ўлады пачынаюць барацьбу з пратэставымі дварамі, феноменам 2020 года. Прадугледжваецца канцэнтрацыя намаганняў на тэрыторыях, якія найбольш схільныя да ўплыву дэструктыўна настроеных грамадзян псавання маёмасці, заявіў 18 лістапада намеснік старшыні Мінгарвыканкама Артём Цуран. Паводле яго слоў, для навядзення парадку ў Мінску паўнамоцтваў у гарадскіх службаў дастаткова.
У кожным раёне сталіцы ўлады вызначаць 3-6 месцаў, якія патрабуюць асабліва пільнай увагі. На іх будзе актывізаваная тлумачальная праца з грамадзянамі. Вось проста ўяўляю сабе гэта. Збіраюць пратэстны двор на каскадзе, так, ці новую баравую, там сядзяць такія ідэолагі і пачынаюць гаварыць.
Проводить концерт – это очень уредно.
Это, что это вам, Левон Вольский, тут вовле?
По ощущениям, какой-то неправильную музыку играет.
Какой-то неправильным. Повесим, давайте, вот Александра Солодуху запросим, и еще Инну...
Афанасьевну.
Нет, Ирину Дорофееву. Афанасьеву не требую. Дорофеевну, да.
Ну, тем не меньше, все ж таки, ситуация такая, что улады городские обяцают, что не только тлумачить будут громадянам, что не варто робить, але и будуць арганізоўваць дзяжурствы службаў там у гэтых месцах. Тут варта прыгадаць, што менавіта вось рэакцыя ўладаў на першую хвалю каранавіруса аналітыкі лічаць тым момантам, калі гэтая ўлада пачала страчваць давер беларусаў. А потым была прэзідэнцкая кампанія, з'яўленне на палітычнай сцэне трох грацый, жорсткія разгоны акцый пратэсту і вось яшчэ адно дзеянне відавочна не на карысць даверу да ўладаў – барацьба з дваравой актыўнасцю.
А ці можна сёння гаварыць, што дзейная ўлада цалкам страціла даверу беларусаў? Што азначае гэта страта даверу? Ці можна рэпрэсіямі вярнуць той самы давер? Разважае сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады палітолаг Валерый Мацкевіч.
15 мільёнаў даляраў – гэта кошт беларускіх прэзідэнцкіх выбараў. Я узгадваю, што аргументамі на тое, чаму ўлады, чаму рэжым не можа правесці новыя дэмакратычныя выбары прэзідэнцкія, таму што адкуль узяць гэтыя 15 мільёнаў даляраў з бюджэту. Але сёння мы ведаем, што гэтыя ж 15 мільёнаў даляраў – гэта заробкі 1500 амапаўцаў за 2 месяцы. Вот такая дзіўная сітуацыя, што 15 мільёнаў даляраў у дзяржавы няма на новыя прэзідэнцкія выбары, але ёсць на заробкі амапаўцам за 2 месяцы. Вельмі цікавая рэч, што апошні выраз Александра Лукашэнка у сувязку з гэтымі выбарамі, калі памятаем, ён сказаў пра тое, што Пуцін яму параіў не праводзіць гэтыя новыя выбары. Вот дзіўна, што Владзімір Пуцін, Крэмль, прапанаваў Лукашэнку альтэрнатыўны сцэнар сыходу, такі мяккі. Яны падключылі яго, як мы кажам, да такога апарату штучнага дыхання палітычнага праз гэтыя абяцанні 1,5 мільярда даляраў за той выраз, які ён сказаў расійскім журналістам пра тое, што я, напэўна, засядзеўся. І вось тут Лукашэнка падагравае антыпутынскія настроі ў Беларусі, калі кажа, што, аказваецца, гэта той яму параіў не праводзіць выбары. А цяпер, калі вернемся да вашага пытання. Сапраўды, вы слушна заўважылі, што з чым мы падышлі да вось гэтай першай хвалі ковіду ў красавіку месяцу. Гэта быў такі, ведаеце, час псіхалагічнай, нейкай такой культурнай і палітычнай стагнацыі, калі не дэпрэсіі. Давайце ўзгадаем, калі сярэдні беларус прыязджаў куды-небудзь адпачывацца, яму адразу распавядалі: «А, вы з Беларусі? Ну, гэта, значыцца, давайце мы распавядзём вам показку, там едзе ў лодцы Лукашэнка Пуцін», ну і гэтак далей. І беларусы вось з гэтымі асацыяцыямі кожнаму з нас было вельмі няёмка. І вы ведаеце, накапілася ў гэта нейкі стан такіх няёмкасцей, што ну гэта ж насамрэч не мы, ну мы не такія, ну гэта не пра нас. І вось калі адбылася гэта першая хваля ковіду, вось менавіта тады беларусы, яны, можна так сказаць, перамаглі той навязаны сіндром нейкай нямогласці набыты, які нам навязвалі гэтыя больш за чвэрць стагоддзя. А якім чынам гэта адбылося? Аказваецца, калі паўстала пытанне жыцця і смерці, у першую чаргу гэты выклік быў датычны і пажылых людзей, пенсіянераў, якіх я нагадаю, у Беларусі 25%, гэта ад колькасці выбарцаў больш за 30%. Гэта той ядравы электарат, які заўсёды быў лаяльны да Лукашэнкі. І вось менавіта ў гэты момант у першую чаргу пенсіянеры і ўсё грамадства сутыкнуліся з тым выклікам, што аказваецца, тая умоўна-сацыяльная дзяржава зусім не гатовая вырашаць пытанне жыцця і смерці. Мы сутыкнуліся з тым, што статыстыка была заніжаная ў дзясяткі разоў, рэжым проста не прызнаваў існаванне праблемы, людзі хварэлі, людзі паміралі, кожная сям'я сутыкнулася з гэтай хібай, ці ў кагосьці на працы, ці ў сям'і, ці ў знаёмыя. І людзі зразумелі, што калі не аб'яднацца, калі не змагацца за жыццё, то гэтае жыццё проста ну, можна страціць. І вось тут вельмі дзіўны момант, першы такі, я думаю, што гэта першы ключавы момант, калі дзяржава, як рэжым Лукашэнкі згубіў канчаткова давер насельніцтва, у тым ліку Лукашэнка згубіў свой ядравы электарат. І другі ключавы момант, гэта той момант, што грамадства зразумела, людзі зразумелі, што яны здольныя аб'ядноўваючыся, перамагчы праблему. То есть мы узгадваем, што тады, памятаеце, за колькі дзён было сабрана больш за мільён еўра, менавіта ўнутры Беларусі, тады былі створаны першыя фонды ўзаемадапамогі, тады ўжо бізнес прывозіў лекі і прадуктовыя пасылкі да пенсіянераў. Вось тады, я думаю, што адбыўся нейкі псіхалагічны момант, калі беларусы зразумелі, што аказваецца, мы здольныя, аказваецца, мы не такія нямоглыя. І сышла кудысьці гэтая дэпрэсія, сышла гэта нейкая, ведаеце, гэтая тролінг адзін аднаго. Давайце ўзгадаем, мы ў перыяд з 15 до 20 года прыйшлі да таго, што стала такім трэндам троліць апазіцыю, ўжо нейкім чынам пачаліся, ведаеце, такія зняважлівыя рэплікі, ну а што вось могуць, а вось можа нічога не зменіцца, а вось давайце проста займацца там бізнесам, навукай ці чымсьці яшчэ, бо палітыка гэта такая тэма, мы ўжо там 20 гадоў гэтым займаемся. Вось. І тут, ведаеце, як засвяціла сонейка ў нашым акенцы, мы зразумелі, што ў нас ёсць патрэба звацца людзьмі, мы зразумелі, што ў нас з'явіўся шанец да таго, каб вярнуць самапавагу. Чаму зараз называецца ў Беларусі рэвалюцыя годнасці? Да? Мы вельмі часта гэта чуем. Пра тое, што беларусаў вось саспела гэтая неабходная некая патрэба ўнутраная адчуць сябе людзьмі. Адчуць сябе людзьмі, якія здольныя паважаць найперш саміх сябе, сваіх суседзяў, сваіх суграмадзянаў. І таксама з'явілася гэта неабходнасць і патрэба адчуць, што нас паважаюць суседзі. Таму што я ўсё згадваю, колькі год таму калі мы былі там у Польшы, ведаеце, у Чэхіі, заўсёды і палітолагі, і эксперты, і палітыкі казалі: "Ну, глядзіце, слухайце, ну мы ў свой час заплацілі кроўю за сваю свабоду. Мы ў свой час, ведаеце, нешта на алтар паклалі. Мы змагаліся сапраўды. Ну, а вось ваша гісторыя, яна такая, ведаеце, ну, неяк такая не ўражвае". І яшчэ калі узгадваючы пэўныя мерапрыемствы, чулі ад палітолагаў, што беларусы гэта як недафармаваная палітычным сэнсе нацыя. І ведаеце, сёння гэтыя ж людзі, яны кажуць адваротнае. Яны кажуць: "Мы канстатуем факт, што беларусы гэта сфармаваная палітычная нацыя". Я лічу, што гэта такі, можа, ведаеце, філасофскі, але вельмі канкрэтны факт, канкрэтны пасыл, то што на сённяшні момант што мы маем? Беларус годна кажа ва ўсім свеце, што ён беларус. Беларус заваяваў, калі можна так казаць, павагу ўсяго света. Беларусь сёння асацыюецца не з рэжымам Лукашэнкі, а са смелым, годным беларусам, які гатовы, на вельмі такія цудоўныя, крэатыўныя, моцныя, смелыя ўчынкі дзеля свабоды і незалежнасці.
Спадар Валер, ну вот глядзіце, я просто, можа быць, дам аргументы, якія мы пачуем, вот паслухаўшы вас ад іншых людзей. Вы зараз расказвалі пра тое, як беларусы падчас першай хвалі пандэміі каранавіруса пачалі адзін аднаму дапамагаць, збіралі грошы, як яны вот так вот разам, агулам, талакой, як кажуць па-беларуску, узяліся вырашаць гэтую праблему. Ну і далей ўсё. Але ці не падаецца гэта вам, што гэта от усё было, вельмі яскравая прыкмета фармавання нарэшце сапраўднай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Але давер да ўладаў, ну да, ён, канешне, можа быць, і быў падарваны, але ці можам мы гаварыць, што цалкам усе беларусы, ўсё насельніцтва з-за таго, як сябе паводзілі беларускія ўлады падчас таго ж той жа першай хвалі, потым падчас выбарчай кампаніі, давер быў страчаны. Пэўная частка, канешне, давер быў страчаны, ці можам мы казаць пра ўсіх?
Ну, ведаеце, давайце, каб не быць проста ангажаванымі і падводзіць слухачоў да пэўнага меркавання, проста пералічым пэўную фактуру. Вось гэтыя 100 дзён, гэта была цудоўная лакмусавая паперка, дзе кожны з бакоў мог максімальна праявіць сябе. Да? То бок, як сёння кажуць, белая стала белым, чорная чорным. І ўжо вось гэтыя адценні, ведаеце, яны ўжо згубілі нейкі сэнс. То бок адбылася палярызацыя такая, ведаеце. Што я маю на ўвазе? Ну, глядзіце, мы ўваходзілі ў гэтую кампанію з наратывам, што нам, і я бачу расійскае тэлебачанне ў дыскусіях пра Беларусь, казалі: "Ну, глядзіце вось тут. Вы хочаце там грамадзянскай вайны, вось ёсць нейкая частка насельніцтва, якая падтрымлівае Лукашэнка. Ну, вось вы кажаце пра 3%, ну, сапраўды там можа там 33, а можа там 53. І ведаеце, давайте першы чыннік. У Белай Русі склад натуральны 200 тысяч чалавек. У БРСМ 500 тысяч. Гэта толькі дзве арганізацыі 700 тысяч чалавек. Калі спатрэбілася, і натуральна ўсе разумеюць, што Лукашэнкі
быў... Афіцыйныя прафсаюзы можна дадаць, там, па-моему, мільёнаў 5.
Да, гэта па Ўкраіне. І вось глядзіце, у Лукашэнкі натуральна ўсе разумеюць, хочуць правесці мега-мітынг у сваю падтрымку. Ну, натуральным чынам, калі ласка, збірайце там мільён у Менску, і тады ультыматум Ціхановскай і 200 тысяч у беларусаў, ну, зразумела, вось, калі ласка, пакажыце. І ўсе разумеюць, што матыў быў паказаць падтрымку Лукашэнкі. Мегамітынг, мы ўсе ведаем, чым гэта ўся ідэя скончылася. Так, гэта першы вельмі яскравы чыннік. Таксама пра тое, што я казаў, новыя выбары. Аргументацыя была якая? Няма грошаў у бюджэце. Сёння Мінфін кажа, што ў нас дэфіцыт бюджэту, які ідзе там да 5 мільярдаў рублёў на гэты год, два чыннікі. гэта недабраныя падаткі і гэта нейкія там фармулёўка такая дзіўная звышнатуральныя незапланаваныя расходы. Ну, мы з вамі цяпер ведаем, што тыя 15 мільёнаў, якія мусілі ісці на новыя дэмакратычныя выбары, яны пайшлі на заробкі АМАПу. То бок ёсць некая прямая натуральная логіка, якая кажа пра тое, што няма не тое, што гэтых 80%, няма ніякай часткі насельніцтва, якая гатова выйсці ў некім вымяральным сэнсе на вуліцы, каб выказаць сваю падтрымку рэжыму. Мы бачым адны і тых жа твары, вы вось бачылі гэтыя тая сама Юлія, якая яна і вядоўца, значыцца, і яна і маці шматдзетная, яна там, значыцца, і эксперт, і ў іншых 10 пастасях гэта вызывае, зразумела, натуральную усмешку ў грамадстве, недавер. Плюс, як я ўжо казаў, пенсіянеры. Вельмі важны момант. 30% выбаршчыкаў. І тое, што я не чуў, але хачу адзначыць. Давайце ўзгадаем статыстыку па Беларусі. Мы ўвайшлі ў перыяд яшчэ да кавіднай кампаніі, так бы мовіць, да прэзідэнцкай кампаніі, з тым, што Беларусь была проста чэмпіёнам у свеце па ўсім антырэйтынгам, у тым ліку па колькасці суіцыдаў сярод людзей сталага веку. То бок, мы маем нашыя чыстыя вуліцы, і па гэтым чыстым вуліцам ходзяць пенсіянеры, кожны чацвёрты з якіх у сваіх думках думае пра тым, каб скончыць жыццё самагубствам. І адзін з фактараў, які я лічу вельмі важным тут адзначыць, гэта тое, што у нас сталыя людзі, яны да іх не ставіліся з павагай маладыя людзі. Чаму мы бачым гэты феномен аб'яднання маршаў пенсіянераў і студэнтаў? У пенсіянераў, як мне сказаў адзін з удзельнікаў маршу, з'явілася нейкі шанец, такі ведаеце, пакаяння перад маладым пакаленнем. Яны нібыта зразумелі, што ў 94-м годзе іх, так сказаць, пакаленне пенсіянераў, якія было да іх, яны памянялі не проста сваю свабоду на пачку грэчкі. Яны аддалі свабоду наступных за імі пакаленнямі. Таму што тады яны проста не ведалі, што гэтай свабодай рабіць. Сённяшняя моладзь, сённяшнія пенсіянеры ўжо ведаюць, што з ёй рабіць. І кошт свабоды ён зусім іншага гатунку. Таму вось гэты момант аб'яднання, калі пенсіянеры ідуць маршам каля ВНУ, і, значыцца, мы чуем студэнты наша гордасць, студэнты наша гордасць, і студэнты, значыцца, машаць ручкамі. Гэта ёсць такі, ведаеце, пазітыўны аб'яднаўчы момант пакаленняў. Гэта вельмі, вельмі важны момант у яднанні нацыі, у фармаванні, як вы сказалі, грамадзянскай супольнасці іншага гатунку і іншага ўзроўню. Таму ў нас вельмі багата чыннікаў. Давайце яшчэ раз пералічым. Гэта адмена мегамітынгу. Гэта тое, што насамрэч Беларусь, БРСМ, зараз відавочна, што гэта фэйкавыя арганізацыі. Там няма людзей, якія гатовы выходзіць і падтрымліваць гэты рэжым. Мы таксама бачым, што тыя самыя прафсаюзы, да, зараз сотнямі і тысячамі людзі выходзяць з праўладных прафсаюзаў, фармуючы незалежныя прафсаюзы, якраз ёсць пэўныя групы ў каардынацыйнай радзе, якія займаюцца і проста не спраўляюцца з, моўна кажучы, з каардынацыяй, таму што вельмі вялікая хваля людзей, якія выходзяць з праўладных прафсаюзаў і ствараюць ці свае суполкі незалежных прафсаюзаў, ці ўваходзяць у ўжо існуючыя незалежніцкія прафсаюзы. Ну і таксама вы ведаеце пра дваравую актыўнасць, пра гэта ўжо шмат гаварылі і кажуць, таму што яно таго каштуе. Гэта вельмі важна, самаарганізацыя людзей на месцах у дварах. Ну вось мы зараз бачым, што рэжым прабіў, як кажуць, чарговае дно. Там ужо, напэўна, няма гэтага дна, там ужо нейкая бездна, калі мы бачым, што вось у новай Баравой яны імкнуліся проста ўжо там адключаць ваду, там электрычнасць, ну, это просто ўжо больш умоўна ў двух косцях крэатыўней, чым фашысты ў 33-м годзе рабілі ў Германіі.
Цалкам размову з Валерыем Мацкевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Выйшла ў свет кніга «Беларуская нацыянальная ідэя». Гэта плён гутарак у праграме «Ідэя Х» на Еўрарадыё, якія Дзмітэр Лукашук і Максім Гарунов вялі ў эфіры з самымі рознымі людзьмі – філосафамі, літаратарамі, музыкамі, мастакамі, дыпламатамі, гісторыкамі, айцішнікамі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 20 лістапада, а 18-й у прасторы месца на вуліцы Рэвалюцыйнай. Там жа стартуе і продаж выдання. На прэзентацыі плануюцца выступы аўтараў кнігі Дзмітэра Лукашука і Максіма Гарунова, герояў перадачы «Ідэя Х», автограф-сесія ды музычныя госці. Усе атрыманыя сродкі ад продажу кнігі пойдуць на выданне новых кніг, прысвечаных беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў межах грамадскай кампаніі «Годна». На днях прысвечаны гульням YouTube-канал X-Gabit апублікаваў відэа з гульні Assassin's Creed Valhalla. Дзякуючы яму стала вядома, што ў навінцы ёсць сайт-квест з адсылкамі да гурта Prodigy. Падчас свайго падарожжа галоўны герой Эйвар сустракае музыкаў на чале з мужчынам па імені Кіт. У яго абліччы складана не пазнаць памерлага ў мінулым годзе фронтмена Prodigy Кіта Флінта. Барды скардзяцца Эйвару, што мясцовы святар лічыць іх музыку выхадкамі д'ябла і не дае выступаць. Калі геймер пагодзіцца на сайт-квест, яму трэба будзе пабіцца са служкам царквы. Падчас бою Кіт будзе выкрыкваць словы «Smack my bishop», сугучныя з назвай адной з песень Prodigy. Памёр пісьменнік Славамір Антановіч, яму было 65 гадоў. Антановіча не стала ў Шучынскім раёне, дзе праводзіў час у бацькоўскай хаце. Не вытрымала сэрца. Славамір Антановіч будаваў сабе кар'еру па партыйнай і камсамольскай лініі, быў галоўным інжынерам Шучынскага масласыразавода, непрацяглы час дарадцам прэм'ер-міністра Геннадзя Навіцкага. Сярод ягоных літаратурных прац найбольш вядомая гістарычны раман «Пятро Машэраў». Летась Антановіча выключылі шэрагаў афіцыйнага саюза пісьменнікаў. У яго быў даўні канфлікт з яго старшынём Мікалаем Чаргінцом. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Амаль 200 пісьменнікаў прынялі заяву пра масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. Цытата. «Хопіць гвалту, прыміце волю народа», заклікаюць пісьменнікі ўладу. У заяве, змешчанай на сайце Саюза беларускіх пісьменнікаў, азначаецца, што цягам апошніх 100 дзён назіраецца пастаянная эскалацыя гвалтоўных дзеянняў з боку сілавых структур і адміністрацыйных прызначэнцаў да грамадзян, якія выходзяць на мірныя акцыі пратэсту і салідарнасці.
Цитата, «Таких масштабов массовых репрессий не зведвала больше за 40 годов ни одна из держав Европы», пишут письменники. «За гэтые 100 дзён арештовано каля 30 тысяч человек, покалечено больше за 4 тысячи, заведено каля 1000 немотивованных криминальных справов, загинуло 8 человек».
Про то, як ідуць расследаванні справ гэтых загінулых, мы ўжо распавядалі неаднаразова. Калі коротко, то ніяк. Але сітуацыя вакол смерці Романа Бандарэнкі ўвогуле выглядае абсурдна. Так, 16 лістапада стрыечная сястра загінулага хлопца Вольга Кучарэнка расказала, што цела ім не аддаюць. Цытата. «Мама Романа сёння двойчы прыязджала ў генеральную пракуратуру. У 9 раніцы дзяжурны сказаў прыязджаць у 11, потым сказалі чакаць адказу і звяртацца пазней», расказвала Кучарэнка.
Прокуратура Беларусі пракаментавала сітуацыю з целам Романа Бандарэнкі. У заяве сцвярджаецца, што прадстаўнікі генпракуратуры і дзяржкамітэта неаднаразова прапаноўвалі забраць цела сына і дапамагчы ў арганізацыі пахавання. Але, як вядома з інтэрв'ю мамы Романа Алены Бандарэнка навінам сайту навіны «Бай», то ўсё зусім не так адназначна, і там ёсць некаторыя прычыны, чаму яна дагэтуль не забрала цела, таму што бацька Рамана, ён знаходзіўся ў Расіі, і літаральна яго чакалі прыезду ягонага.
Ну, мы разбіраліся ў сітуацыі, давайце паслухаем, што атрымалася, хто правы, ну, прынамсі, паспрабуем разабрацца.
16 лістопада стрічна сястра загинулого Романа Бондаренка Ольга Кучаренка розповіла, що своякам пакуль што не аддаюць яго цела. Прокуратура вырашыла абергнуць гэтую інфармацыю. Маўляў, менавіта 16 лістопада маці загінулага паведамілі пра наяўнасць у дзяржкамітэце судовых экспертыз дазволу на выдачу цела сына. У заяве генпракуратуры гаворыцца, што сваякам неаднаразова прапаноўвалі забраць цела сына і дапамагчы ў арганізацыі пахавання. У доказ сваіх слоў прокуратура апублікавала прыватную размову чалавека, які назваўся кімсьці з экспертызы, з Аленай Бондаренка. Чалавек пытаецца, ці гатовая жанчына забраць цела. Жанчына, гэта хутчэй за ўсё Алена Бондаренка, адказвае, што пакуль што ёй трэба адаспацца, і яна не гатова нічога зрабіць. І просіць больш не названьваць ёй.
Алло, добрая, добрая, это самая, если он добрая, Елена Сергеевна, это вас экспертиза беспокоит?
Да, я слышу по номеру, да.
Это самое, да, Вот вы вчера у нас были, да, разговаривали, это самое. Вы еще не определились, когда будете забирать. Вы вчера там все заключили и так далее. Блин, тут,
я была вечером. Меня вечером вызывали в суде. Господи. Что меня вызывали? Генеральную прокуратуру. И я разговаривала там с людьми. Я сказала, что мне нужно выспаться и прийти в себя. И я еще даже не начинала заниматься организацией. Вот, поэтому...
Пока вы еще, это, я понимаю, вы не готовы сказать, да?
Это было вчера вечером, и за ночь ничего не изменилось. Я еще... Мы еще не начинали ничего делать, да. Как только что-то будет, ну, конечно, я сообщу. Не надо, пожалуйста, мне названивать. Ну,
хорошо, извините, пожалуйста, да?
Да, да. Беспокойство. Да, да, да.
Ну, значит, вы тогда сообщите, приедете, да? Когда
конечно.
Может быть, это будет сегодня, может, завтра, да, я так понимаю.
Да, и мы еще даже не начинали, я еще сплю. Я еще, вот, ну, честно. Извините. Да, да, да. Угу.
Хорошо, ну добре. У нас все готово. Уже вчера бы заключили, все сделали, все готово.
Маці Романа Бондаренкі пакуль што не гатовая сказаць, калі сваякі забяруць яго цела. Еўрарадыё таксама запыталася ў яе, калі адбылася телефонная размова, якую зліла генпракуратура. На што яна адказала так.
Он находится в морге на Долгиновском тракте 160А. В последнее время из экспертизы звонят большое количество раз, поэтому... Ну, конкретно, я не знаю, о каком конкретно звонке вы говорите.
Что до обвержения прокуратуры, то нескладано разобраться, кто мае рацию, а кто не. 16 лістопада Алена Бондаренка з адвакатам прыехалі ў генпракуратуру, але ім паведамілі інфармацыю аб тым, што таго, хто вядзе справу, няма. Ім прапанавалі прыехаць зноў, да 11:00, маўляў, да гэтага часу паведамяць. Праз 2.5 гадзіны Алена з адвакатам зноў прыехалі ў генпракуратуру, але іх не прапусцілі. Алена зарэгістравала хадатайніцтва з просьбай тэрмінова прыняць яе. У хадатайніцтве была пазначаная прычына, па якой неабходна тэрміновы прыём для вырашэння пытання аб атрыманні дазволу на пахаванне сына. Увечары 16 лістопада Алене патэлефанаваў чалавек, які праславіўся супрацоўнікам морга, і сказаў, што цела можна забраць. Ехаць у морг ужо было позна. Да таго ж у Алены не было дазволу на выдачу цела. 17 лістопада мама Романа Бондаренка трапіла ў морг на Догінаўскім тракце і пакінула там касцюм, у якім яго будуць хаваць. Сваякі на самой справе пакуль што не гатовыя забраць цела хлопца. Яны вырашылі пачакацца цырымоніяй, пакуль з Расіі не прыляціць бацька Рамана. Па наяўнай інфармацыі, ён ужо ў Беларусі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Еўрапарламенце збіраюць подпісы пад лістом да кіраўніка Міжнароднай федэрацыі хакея Рэнэ Фазэля з просьбай не праводзіць у Беларусі хакейны чэмпіянат свету 2021 года. У ім адзначаецца, што немагчыма праводзіць яго ў той час, калі арыштоўваюць і катуюць пратэстоўцаў. Рэнэ Фазэль у тупіку, піша расійскі спартыўны журналіст Аляксей Шаўчэнка. Ён гатовы ігнараваць сітуацыю ў Мінску, але яму ніхто не дазволіць зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Пакуль міжнародная федэрацыя цягне за агучваннем рашэння. Мінскія цмокі атрымалі чарговую перамогу ў групавым этапе баскетбольнай лігі чэмпіёнаў. У гасцях быў абыграны ізраільскі ХПЛ 79-69. Цмокі з 5 ачкамі займаюць пасля першага круга другое месца, лідыруе АЭК з Грэцыі 6 ачкоў. Наступны матч мінчукі праводзяць 15 снежня, калі на сваёй пляцоўцы прымуць ХПЛ. На волю пасля 10 суток арышту выйшлі вядомыя беларускія спартсмены, лёгкаатлет, срэбраны алімпійскі прызёр Андрэй Краўчанка і шматразовы чэмпіён краіны па тайскім боксе і кікбоксінгу Іван Ганін. Іх затрымалі ў Мінску ў дзень чарговай вулічнай акцыі пратэсту, і Краўчанка, і Ганін раней далучаліся да спартсменаў, якія выступалі супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары. У 36 гадоў загінуў французскі спартсмен, каскадзёр і пілот каманды «Жэтман» Вінс Рэфет. Трагедыя адбылася на трэніроўцы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Рэфет праславіўся дзякуючы палётам на джэтпаках, персанальных лятальных апаратах. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Доктора з 20-гадовым стажам Андрэя Вітушку звольнілі з РНПЦ маці і дзіця. Не, ну можна казаць, што з ім проста не працягнулі кантракт, але навошта, калі відавочна. Вядомага і паважанага лекара, прафесіянала сваёй справы банальна пакаралі за яго грамадзянскую пазіцыю, як і шмат каго іншага пакаралі апошнім часам такім жа чынам.
Чаму кіраўніцтва розных устаноў ідзе на звальненне сваіх супрацоўнікаў? Ці атрымаецца такім чынам застрашыць людзей? Ці не прывядзе такая палітыка ўлады да масавай эміграцыі кваліфікаваных спецыялістаў з Беларусі? Разважае дзіцячы доктар-рэаніматолаг Андрэй Вітушка.
Такая цікавая юрыдычная акалічнасць. Я атрымаў два варыянты паведамлення пра маё звальненне ў сувязі. Про мое звольнение и не протягнение контракта. Одно было подписано директором, а другое было подписано наместником директора. Директор зараз не присутничает у клиницы, он находится 10 в іншем месте. А наместница директора на месте. И когда учора, будучи на дежурстве, я до ее подошел, попробовал нечто высветлить, она мне не дала никакого отказа. Так само мне не дала ніякага адказу начальник отдела кадров, якая прийшла до мене на працу, а там 7-й годині з хвостиком, вона прийшла на мене, до мене на дежурство, при тому, що відділ кадров починає працювати 8:30. Ось. І якби взяла з мене підпис, що я розписався в цьому повідомленні, а там по законодавству треба, каб за місяць мене попередили, і він треба було за місяць мене попередити. Ну, за місяць на мене попередила, отримала мой підпис і пішла.
По великому рахунку, зараз у вас нема офіційного тлумачення причинов непротягнення з вами контракту.
Ну, розумієте, яка справа? Якби, як мені тлумачили юристи, і навіть не юристи, а ось попередній директор нашого центру, тому що гэтыя розмови, вони, в принципі, про непротягнення контракту, і вони вже були раніше. Яны ўжо былі раней, і мне тлумачылі, што мы з вамі можам не працягнуць контракт, і мы не абавязаны вам нічого тлумачыць.
Раней это маецца на увазе да ўсіх гэтых вот жніцкіх
падзей. Так, так, да ўсіх гэтых, это вось год таму, там, і таксама мінулыя яшчэ разы. Ну, і больш за тое, якби, не глечу на тое, што от апошнія там некалькі разоў са мной заключалі контракт на год. Ось. Ну, з астатнімі калегамі, там, з большасцю калегаў заключалі там, на 3, на 5 гадоў. Ось. А са мною там, і ще з адным калегам заключалі на год. Якби, наколькі я ведаю, гэта не зусім законна, тому што калі чалавек больш за 5 гадоў працуе на адным месцы і не мае спагнанняў, то з ім трэба заключаць контракт на больш працяглы тэрмін, чым на год. Ну, але са мною заключалі на год, і, ну, кшталту, я пагаджаўся з гэтым, тому што мне было важна працаваць там, дзе я працую, і дапамагаць дзецям, і паляпшаць гэтую дапамогу. Мне гэта было важна, а не там некая фармальная, ось, ну, кшталту, вы там мяне пакрыўдзілі, там не выканалі патрабаванні законадаўства.
Атрымліваецца так, што ўжо даўно вока на вас паклала гэтая сістэма і так касілася ў ваш бок, нечым вы не задавальнялі.
Ну, так, так. Так уже было такое.
А вот разумеючы гэта, у вас не было там нейкіх думак, трэба відаць цішэй. Вот з-за чаго гэта можа быць? Відаць з-за таго, што я вот на Еўрарадыё там перыядычна прыходжу, розныя інтэрв'ю раздаю, і не толькі ім, а і іншым незалежным СМІ. Па-беларуску зноў жа паўсюль размаўляю.
Зміцер, ну якби я у своїй праці якби привик керуватися здоровим розумом і здоровим сенсом. Тому що коли ти у ліченні тяжкохворих дітей не керуєшся здоровим розумом і здоровим сенсом, то ти ризикуєш нанести їм серйозне пошкодження їх здоров'ю, або навіть якби довести їх до смерті. Тому я вірю і у логіку, я вірю у здоровий сенс. І тому всі ті коментарі, які я давав там у вас і ще десь, вони дотичаться медицини. Я ніколи не розмовляв там про заміжну політику, там, чи про промисловість, там, чи ще про щось. Я розмовляв про медицину. Я розмовляв про ті речі, які знаходяться у фокусі моєї уваги як професіонала. Я нагадаю, що обов'язком лікаря з'являється у тим ліку і інформування насельництва про різні аспекти заховання здорового ладу життя і про різні аспекти функціонування системи охови здоров'я і розвиття медицини. Це ну просто якби такі навіть обов'язок медичного спеціаліста. Тому я не бачу ніякої проблеми у тим, що я давав коментарі по ніяких там хвалюючих громадство питаннях, які знаходилися у межах моєї компетенції. Я вельми добре пам'ятаю, як ми з вами у гэтай студії сиділи і обмірковували проблему коронавірусу. Одним із перших, коли він ще не прийшов в Білорусь, коли тільки стало відомо про його у Китаї. У той час, коли Міністерство охови здоров'я було вельми стримане у тим, каб давати інформацію на гэтую тему. Тобто, з одного боку, якби був нейкий громадський запит, ваші колеги і там інші люди мені питалися, і я у межах своєї компетенції старався неяк довести і потлумачити ситуацію, що гэта такое, там, ну, що гэта такое, що ад гэтага чакаць, ад гэтай самой коронавірусної інфекції, що про яе вядома, було вядома на той момент. І так само по остатніх питаннях. Тому я не бачу в гэтым ніякай праблемы. З другого боку, я не бачу ніякай праблемы у тым, што я размаўляю па-беларуску. Ну, гэта нонсенс. Ну, разумееце, якби чалавек у Беларусі размаўляе па-беларуску, і гэта лічыцца падстав... Ну, якби гэта расцэньваць як падставу для нейкай такой неблаганадзейнасці. Ну, это ж так само. Это нонсенс, это супярэчыць здароваму сэнсу. Это просто некий сюрреалізм. Тому што, ну... Ну, я ніколи не буду казати банальні речі, що у нас дві державні мови. Ну, я так в вогулі не маю про що казати. А з іншого боку, я от скончу гэту думку. Ми навіть ще з минулим директором домовилися про те, що я ніводної хвилини працівного часу не присвячаю нічому, окремо праці. І на праці, будучи на праці, я не давав ніяких інтерв'ю, нічого там не розповідав, не виказувався. Я займався виключно ліченням тяжкохворих новонароджених дітей. А так само наукою, а так само різними іншими аспектами медицини, які уваходили у моє працівне обов'язки.
Але от, коли поглядіть, все ж таки, от ви... Я давно вас ведаю, і я ведаю ось гэты ваш падыход і падыход логіка і здаровы сэнс. Зараз вот калі глядзець на ўсё тое, што адбываецца вакол, на дзеянні улады той же самай. Вот вы як чалавек лагічны са здаровым сэнсам, бачыце ў гэтых дзеяннях і ў тым, што адбываецца, логіку і здаровы сэнс.
Ну, то што знаходяться у межах моего розуміння, то вельми часто там бракує і логіки, і здорового сенсу.
Я зараз навіть не як до доктора, а як до громадянина, як до чоловіка, як до батьки, сына якого на пустым месцы закавалі ў кайданы.
Ну, я разумеецца, якбы калі твоё дзіця, якое ведае чатыры мовы і паступіла в найлепшую навучальную установу, в найлепшую школу Беларусі па алімпіядзе, таму што выйграла, будучы ў 9 класе, выйграла, ён выйграў алімпіяду па гісторыі для 10-класнікаў. І дзякуючы гэтаму ён паступіў у ліцэй БДУ. Гэта вельмі інтэлігентны і спакойны малады чалавек, і калі яго з міліцы аддаюць праз 6 гадзін з 10 гематомамі на целе, якбы і са шнарамі ад кайданкоў на руках, то ну, я не ведаю, за што можна было біць маё дзіця, якбы, яко, і што ён такого зрабіў гэтым дарослым і дужым мужыкам. Что ён такого ім зрабіў, каб яны з ім так сябе паводзілі? Я, ну вот это не укладваецца ў мяне там ні ў якія мае паняцці пра там логіку і пра здаровы сэнс. Ну і так і астатнія таксама. Процьма зараз такіх рэчаў, якія датычацца і маёй сям'і, і астатніх сем'яў у Беларусі.
Давайте крыху ўсё ж такі вернемся да сітуацыі з працай. Колькі вам засталося яшчэ працаваць?
Мне засталося працаваць да 17 снежня. У мяне 17 снежня заканчваецца контракт.
І што далей?
Што далей? Далей я буду рыхтавацца да каляду. У мяне будзе выдатны шанец сустрэць іх без недасыпу пасля дзяжурства. Ну, а далей буду думаць пра далейшы вось мой працоўны лёс.
Я да чаго? Наколькі гэтая вот сама ўся сітуацыя сталася для вас шакуючай? Вот было такое, што пачуўшы вот гэтую навіну, вы селі, рукі апусціліся, і такая думка, і што зараз рабіць, а я ж вот і вот... Не ведаю. Ці ўсё ж такі падзеі мінулых гадоў, калі вы заўсёды знаходзіліся пад пагрозай непрацягнення контракта. Ведаючы інфармацыю, як зараз шмат каму вот так вот не працягваюць контракты, вы ўжо былі маральна гатовыя да гэтага?
Ну, я быў маральна гатовы да гэтага, але я не скажу, што гэта для мяне, ну, кшталту абсалютна не мае ніякага значэння. Гэта тое месца, якое я люблю. Гэта тыя людзі, якіх я люблю. Я не саромеюсь пра гэта казаць. Это выдатныя людзі, это выдатныя прафесіяналы, это выдатная каманда. Я вось больш за 20 гадоў быў, ну, быў і застаюся ўсё яшчэ сябрам выдатнай каманды прафесіяналаў, якія выдатна робяць сваю справу. І гэта прызнана ўсімі. Прычым робіць у вельмі вельмі складаных умовах, як бы в такіх умовах, як бы у якіх немногія каманды паказвалі бы такія вынікі. У мяне былі планы па тым, як зрабіць так, каб мы яшчэ лепш лячылі цяжкахворых нованароджаных дзяцей. І я не магу сказаць, што гэта вось, ну, кшталт, ну, падумаеш там. Не, гэта вялікая частка майго жыцця, як бы ў жыцці было некалькі сітуацыі, калі я меў магчымасць памяняць месца працы на больш грашовае, на менш такое турботнае, як бы больш спакойнае месца, але я ўвесь час вяртаўся вось у аддзяленне інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі нованароджаных, таму што гэта маё, ведаеце, як бы вось ёсць мне вельмі пашанцавала, што я знайшоў вось месца для самарэалізацыі.
І той же самый Андрей Вітушка з 20-гадовым стажам, з кваліфікацыяй вышэй галавы, прычым народжаныя дзеці, і да вас ідуць, ведаеце, не толькі простыя там жыхары якія-небудзь простыя беларусы з Малінаўкі ці з Сухарова, да вас ідуць і тыя ж самыя чыноўнікі са сваімі дзецьмі, і тыя ж самыя амонаўцы вязуць да вас сваіх дзяцей. І вот такого спецыяліста не будзе. Спецыяліста не будзе другога, там лекараў, ці не будзе добрых настаўнікаў, ці іншых людзей, а з імі так проста расстаюцца. Вон дастаткова таго ж самага Мрочыка прыгадаць. Вот што гэта? Вот вы можете патлумачыць мне, вот як так? Вот не берагчы так такіх спецыялістаў.
Ну, нягледзячы на тое, што вы зараз вельмі хочаце сказаць, што страта там, калі там я там сыду з РНПЦ маці дзіця, і там нават Александр Геннадзіч Мрочык, калі ён перастаў кіраваць навукова-практычным цэнтрам кардыялогіі, ну, разумееце, якая справа, як бы гэта не прывядзе там да фатальнага абвалу да медычнай дапамогі і да зніжэння там крытычнага зніжэння яе якасці. Таму што калі браць вось маю сітуацыю, як бы у нас усё роўна камандная праца і усё роўна гэтая праца будзе рабіцца. Але я не выключаю, што яна будзе рабіцца, ну, то есть з маім удзелам яна бы рабілася бы лепей, таму што, ну, я ўвесь час стараўся яе лепей рабіць. Але нават калі вось кінуць вось гэтую так званую такую сціпласць нашу, такую прыродную беларускую, а на гэтую тэму быў вельмі красамоўны выпадак, калі садзілі на суткі садзілі на суткі майго калегу, выбітнага онкуролага Александра Анатольевича Мініча. Ён выдатнейшы спецыяліст, і зараз Еўрапейская асацыяцыя уролагаў напісала ліст, дзе сцвердзіла, што ён еўрапейскага узроўню доктар, ён зараз сядзіць 15 сутак. Ён выдатнейшы хірург, ён робіць унікальныя аперацыі, і калі над ім адбываўся суд, то ягоны кіраўнік непасрэдна прыехаў у суд і пачаў распавядаць пра тое, што вось Александр Анатольевич робіць унікальныя аперацыі, вот мы зараз тут сядзім, як бы на гэты час прызначана аперацыя, яна зараз не робіцца, адпаведна, як бы людзі не даатрымліваюць дапамогу, і на заўтра, і на паслязаўтра таксама аперацыі запланаваныя. На што суддзя спыталася? А вы, як бы, што няма іншых дактароў, якія ўмеюць рабіць такія аперацыі? І тут пачалі тлумачыць, што ў некаторых сітуацыях няма іншых дактароў, але, як бы, нават калі ёсць іншыя дактары, то іх узровень, настолькі адрозніваецца ад узроўню доктара Мініча, як дваровая футбольная каманда там ад каманды вышэйшай лігі. Не пераканалі, таму што ў яе ў галаве як бы ёсць іншыя дактары, якія ўмеюць рабіць аперацыі, адзінка занятая, ўсё, таму як бы чалавек будзе сядзець. І таму, калі разважаць у такім перспектыўным сэнсе, у тым, як эта галіна будзе развівацца, у тым, калі ўлічваць тое, што ў выніку цяперашніх падзей многія спецыялісты, якія даўна думалі пра эміграцыю, нарэшце прынялі гэтае рашэнне і збіраюцца на выезд, то безумоўна такая практыка, яна безумоўна прывядзе да пагаршэння аказання медычнай дапамогі ў Беларусі. І вось мой выпадак, чаму я тут знаходжуся, чаму я пра гэта расказваю? Гэта ілюстрацыя таго, што з аднаго боку сістэма кажа адно, дэкларуе пра тое, што кожны спецыяліст істотны, асабліва вось цяперашнюю сітуацыю з каранавірусам, кожны лекар там на счету і так далей, мы все каманды, і з іншага боку, і ўсё такое, але з іншага боку ось робіцца такая сітуацыя з непрацягненнем працоўных адносін без уцямных тлумачэнняў у дачыненні да мяне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Цалкам размову з Андрэем Вітушкам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
На заканчэнне адзначым, што праваабарончыя арганізацыі Беларусі прызналі палітвязнямі актывістаў з адзіночэння беларускіх студэнтаў Ксенію Сырамалот, Алану Гібрэмарыян, Ягора Канецкага, Яну Арабейка і Касю Бучко. Такім чынам, колькасць палітвязняў у Беларусі вырасла да 126 чалавек.
Так і жывем. А гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя, кур'ёзныя, як сёння, сумныя навіны Беларусі.
Сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і не падайце духам.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.